Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан. Свети Седеж позива к зауставитви насилја у Сирији. Згодовина световних сречањ дружин. Нова ромарска пот у Даблину. Свети Оче и уса католишка скупност изражата жалост и незаскрбленост об петковем нападу у месту Хула у Сирији, у котерем је било убитих већ код 100 осеб, мед ними штевилни отроци. Свети Седеж поновно позива к зауставитви усаке облике насилја. Усе уплетене страни и целотна меднародна скупност па сподбуја нај си на усо моћ призадевају решити криза у Сирији с диалогом и с правом. Tudi voditelji in verniki različnih religij so poklicani, da z molitvijo in medsebojnim sodelovanjem pospešujejo želeni mir za dobro vsega naroda, še trdijo pri Svetem sedežu.
Jutri se bo v Milanu začelo svetovno srečanje družin. Papež Benedikt XVI. Je v pismu predsedniku Papeškega sveta za družino, kardinalu Ennio Antoniliju, leta 2010 zapisal: Prihodnje svetovno srečanje družin predstavlja privilegirano priložnost za premislek o delu in praznovanju, z ozirom na družino, ki je enotna in odprta za življenje, vključena v družbo in cerkev, pozorna na kakovost odnosov. Da pa bi dogodek zares obrodil sadove, ne sme ostati osamljen, ampak mora dobiti svoje mesto znotraj primernih cerkvenih in kulturnih priprav. Tokratno srečanje v Milanu, katerega geslo je Družina, delo in praznovanje, je že sedmo po vrsti. Zgodovina svetovnih srečanj družin sega v leto 1994. 6. junija 1993 je blaženi Janez Pavel II. Na trgu svetega Petra razglasil mednarodno leto družin znotraj katoliške cerkve. Začelo naj bi se na praznik svete družine leta 1993 in se zaključilo leta 1994 na isti praznik. Ob tisti priložnosti je nekdani papež izrekel besede: Mednarodno leto družin se bo nedvomno izkazalo kot po božji previdnosti poslana priložnost, da se poglobijo konstitutivne vrednote te naravne ustanove. Prepričan sem, da bo boljše poznavanje in ovrednotenje pomagalo zgraditi bolj bratski in solidarnejši svet, ki bo družino priznaval kot osnovno celico družbe. Znotraj družini posvečenega leta pa se je uresničilo tudi prvo mednarodno srečanje družin, in sicer oktobra leta 1994. Potekalo je v Rimu pod geslom Družina, srce civilizacije ljubezni. Tri leta zatem, oktobra 1997, je bilo drugo svetovno srečanje družin organizirano v Rio de Janeiro v Braziliji. Takratna osrednja tema je bila Družina, dar in obveza, upanje človeštva. Janez Pavel II. Je vodil zaključno svetomašo, sicer pa je bilo to hkrati njegovo 80. mednarodno apostolsko potovanje. Med homilijo je med drugim poudaril, da je prav preko družine človeško bivanje usmerjeno v prihodnost. V družini se človek rodi, raste in zori. V njej postaja vse bolj odgovoren državljan svoje države in vse bolj zaveden član cerkve. Družina je intimna skupnost življenja in ljubezni, s svojim obstojem in delovanjem je v službi cerkve in družbe. Janez Pavel II. Je še dejal, da Bog družine kliče k svetosti, da jih neizmerno ljubi, si želi njihove sreče, a hoče pa tudi, da bi znali vedno povezovati srečo z zvestobo, saj prva ne more obstajati brez druge. Tretje svetovno srečanje družin je znova potekalo v Rimu, saj se je uresničilo med jubilejnim letom 2000. Geslo je bilo Otroci, pomlad družine in družbe. Blaženi Janez Pavel II. Je zbranim na trgu svetega Petra 14. oktobra na srce položil besede. Nihče drug, kakor vi, dragi starši, ne more vedeti, kako zelo bistveno je za otroke, da lahko računajo na vas, na oba, očetovski in materinski lik, v dopolnjevanju darov enega in drugega. Čez 3 leta, januarja 2003, so se družine z vsega sveta zbrale v Manili na Filipinih. Četrto srečanje je potekalo pod geslom Krščanska družina – dobra novica za tretje tisočletje. Papež Janez Pavel II. Se srečanja ni mogel fizično udeležiti, zbrane pa je kljub temu nagovoril preko televizijske povezave. Dejal jim je, da je plemenito poslanstvo družine sprejemanje evangelija in dopuščanje, da jih leta s svojim sporočilom razsvetljuje, tako da postanejo njegove priče. Janez Pavel II. Je družinam še naročil, naj z veseljem svetu oznanjajo čudovit zaklad, ki ga nosijo v sebi kot domače cerkve. Dobra novica za tretje tisočletje lahko postanejo zavzetim življenjem svoje poklicanosti. Peto svetovno srečanje družin se je ponovno vrnilo v Evropo, tokrat v Valencijo v Španiji. Potekalo je julija 2006, prvič pa je bil na srečanju družin navzoč sedanji papež Benedikt XVI. Osrednja tema je bila prenašanje vere v družini. Benedikt XVI. Je v svojih nagovorih med drugim poudaril besede: Družina je privilegirano okolje, kjer se človek uči dajati in prejemati ljubezen. Je ustanova, ki posreduje med posameznikom in družbo in nič je ne more v polnosti nadomestiti. Družina je nujna dobrina za narode, nepogrešljiv temelj družbe in velik zaklad. Nepogrešljiva dobrina je tudi za otroke, ki morajo biti sad ljubezni, celostne in velikodušne podaritve staršev. Oznanjati celotno resnico o družini, utemeljeni na zakonu kot domači cerkvi in svetišču življenja, je velika odgovornost vseh. Družina, oblikovalka človeških in krščanskih vrednot. To je bilo geslo 6. in dosedaj zadnjega svetovnega srečanja družin. Le to je potekalo pred 3 leti, januarja 2009 v Mehiki. Papež Benedikt XVI. Se ga ni udeležil, a je udeležencem namenil nekaj besed preko televizijskega prenosa. Med drugim je poudaril pomen družinske molitve. Kako lepo se je zbrati v družini in pustiti, da Bog njenim članom govori na srce preko svoje žive in učinkovite besede. V molitvi, še zlasti v rožnem vencu, ko družina kontemplira skrivnosti Jezusovega življenja, ponotranja vrednote, o katerih premišljuje in prepoznava poklicanost, da jih udejanja v svojem življenju.
V Rimu se je danes začel dvodnevni seminar z naslovom Novi izzivi katoliške izgradnje miru. Dogodek organizira Papeški svet za pravičnost in mir in sicer v okviru 50. obletnice izdaje okrožnice Mir na zemlji. Okrožnica papeža Janeza 23. je bila izdana 11. aprila 1963 in je pogosto postavljena za osrednjo temo raznih srečanj, predavanj in drugih dogodkov. V središču razprav je na primer bila tudi na plenarnem zasedanju Papeške akademije za družbene vede, ki je konec aprila potekalo v Vatikanu. Mir na zemlji, to globoko hrepenenje ljudi vseh časov, začne papež Janez 23. okrožnica, se lahko ponovno vzpostavi in utrdi samo s spoštovanjem reda, ki ga je postavil Bog. Znanstveni napredek in tehnične iznajdbe potrjujejo, kako v bitjih in silah, ki sestavljajo vesolje, kraljuje čudovit red, ter potrjujejo veličino človeka, ki odkriva ta red in izumlja primerne naprave, da bi osvojil te sile in jih obrnil sebi v prid. Janez 23. dodaja, da pa znanstveni napredek in tehnični izumi kažejo predvsem na neskončno veličino Boga,
ki je ustvaril tako vesolje kot človeka. Ustvaril je vesolje in vanj natrosil zaklade modrosti in dobrote. Papež Janez 23. v okrožnici poudari, da mora biti mir zgrajen na štirih stebrih, in sicer na resnici, pravičnosti, ljubezni in svobodi. Sobivanje med ljudmi je urejeno, rodovitno in sorazmerno z dostojanstvom oseb takrat, ko je utemeljeno na resnici. To pa zahteva iskreno priznanje pravic in dolžnosti. Povezano je torej tudi z uresničevanjem teh pravic in dolžnosti v skladu s pravičnostjo. Sobivanje med ljudmi se poživlja z ljubeznijo, z držo duše, ki potrebe drugih dojema kot svoje, svoje dobrine deli z drugimi in ohranja žive duhovne vrednote. Človeško sobivanje se uresničuje v svobodi, ki je povezana z odgovornostjo za lastno delovanje. Skupno življenje ljudi je po besedah papeža Janeza 23. treba razumeti predvsem kot duhovno dejstvo, pri čemer papež izpostavlja sporočanje znanj v luči resničnega, uresničevanje pravic in izpostavljanje dolžnosti, težnja in poziv k moralnemu dobremu, uživanje lepega v vseh njegovih pristnih izrazih, stalna odprtost drug do drugega, hrepenenje po prevzemanju duhovnih vrednot, vrednot, v katerih najdejo svojo trajno poživitev in osnovno smer kulturni izrazi, svet gospodarstva, družbene ustanove, politična gibanja in sistemi, pravne ureditve in vsi drugi zunanji elementi, s katerimi se opredeljuje in izraža sobivanje v svojem neprestanem razvijanju. Janez 23. med drugim tudi izpostavi dolžnost vernikov, da se aktivno vključujejo v javno življenje in prispevajo k uresničevanju skupnega dobrega človeške družine in lastne politične skupnosti. Pri tem poudarja, da morajo delovati v luči vere in z močjo ljubezni, da gospodarske, družbene, kulturne in politične ustanove ne bodo ustvarjale ovir, ampak osebam mlajšale njihovo izpopolnjevanje tako na ravni naravnega reda kot tudi nadnaravnega.
Pred junijskim mednarodnim evharističnim kongresom je bila v Dublinu na Irskem nedavno predstavljena nova romarska pot. Leta poteka skozi mestno središče in povezuje tako katoliške kot anglikanske cerkve. Romanje predvideva postanke za molitev v sedmih cerkvah, ki veljajo za najstarejše v mestu. Zamisel izvira deloma iz znamenitega romanja v Santiago de Compostela, deloma pa tudi iz tradicionalne pobožnosti domačinov obiskovanja sedmih cerkva na Veliki četrtek. Celotna pot traja približno 4 ure. Vrstni red cerkva pa romari lahko izberejo sami. Tisti, ki se bodo za to romanje odločili v tednu pred kongresom in med njim, torej med 2. in 16. junijem, bodo prejeli posebno romarsko prepustnico. Kot je v navadi na podobnih romanjih, bodo v njej lahko zbirali žige z posameznih romarskih točk. V eni izmed cerkva, kjer se bo vsak dan popoldne za romarje obhajala sveta maša, bo le tem na voljo tudi potrdilo o udeležbi. Vsaka izmed sedmih cerkva predstavlja posebno zanimivost. Cerkev, ki je posvečena svetemu Jakobu, je povezava med dublinskim romanjem in romanjem v Santiago de Compostela. Nahaja se namreč blizu kraja, ki je bilo v srednjem veku izhodišče irskih romarjev za nadaljevanje poti preko Francije in Španije. Neka druga karmeličanska cerkev je bila zgrajena v 13. stoletju, v njej pa so hranjene relikvije svetega Valentina. Anglikanska cerkev svete Ane je med pripadniki vseh verstev znana po številnih recitalih in koncertih, ki jih prirejajo v njej. Izviri dveh kapucinskih cerkva segata vse do 11. stoletja. Danes pa redovniki v centru ob njima opravljajo izjemno pastoralno delo. Vsak dan sprejmejo okoli 500 brezdomcev in jim omogočijo 2-dnevna obroka.
V Vatikanu sta išli dve knjigi o fotografski zbirki, ki jo hrani Vatikanska apostolska knjižnica. Knjigo z naslovom Papeška zbirka fotografij v Vatikanski knjižnici je pripravila Sandra Philips, Ana Maria Voltan pa je avtorica knjige 100 podob 19. stoletja iz fotografske zbirke Vatikanske apostolske knjižnice. Zbirka fotografij je izjemna in javnosti malo znana, ter zelo koristna za proučevanje zgodovine papeštva in katoliške cerkve od druge polovice 19. stoletja do 20. stoletja, kot je za Radio Vatikan zatrdila Barbara Jata, odgovorna za kabinet za tisk in risbe v Vatikanski knjižnici. Po njenih besedah je fotografija imela posebno mesto pri papežih. Gregor XVI. Je bil prvi papež, ki se je dal fotografirati skupaj s svojim papeškim dvorom že leta 1845, torej 5 let po izumu fotografije. Velik podpornik fotografije je bil tudi papež Pij IX., njegov naslednik, papež Leon XIII, pa je iz svojega velikega občudovanja fotografski znanosti in umetnosti celo posvetil pesnitev v latinščini. Leon XIII je leta 1883 naročil pri Domeniku Tortu poslikavo hodnika svečnikov, danes je to del vatikanskih muzejev, ki bi naj predstavljala različne umetnosti, med temi pa je tudi umetnost fotografije. Gre za prvo znano upodobitev fotografije na freski z konca 19. stoletja. Del Vatikanske fotografske zbirke pa so tudi fotografije, ki govorijo o življenju cerkve po svetu. Kot je pojasnila Barbara Jata, so verniki in krajevne cerkve papežem v znak podpore in naklonjenosti pogosto pošiljali različna darila. Med temi so bile tudi fotografije in dokumenti o dejavnostih v škofijah in gradnjah cerkva, poslane v Vatikan iz vsega sveta, od Indije do Združenih držav, Latinske Amerike in Kanade. Gre predvsem za obdobje 100 let, od Pija IX. Do Pija XII. Fotografska zbirka se še vedno ureja. Zaenkrat je okoli 6000 albumov, število fotografij pa je med 150 tisoč in 200 tisoč.
Šmarnice 2012 z naslovom Družina, delo in praznovanje. Med letošnjimi šmarnicami se z mislimi papeža Benedikta XVI. O družini pripravljamo na svetovno srečanje družin, ki bo od 30. maja do 3. junija potekalo v Milanu. Iz homilije papeža Benedikta XVI. Pri sveti maši mednarodnim srečanjem hrvaških katoliških družin junija 2011 v Zagrebu. Drage družine, ko živite občestvo vere in ljubezni, ste v svetu vedno bolj jasne priče Kristusove obljube vsakemu od nas, ko se je dvignil v nebo. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Dragi kristjani, začutite, da ste vsem vašim življenjem poklicani evangelizirati. Močno začutite Gospodovo besedo. Pojdite in naredite vse narode moje učence. Naj Devica Marija, kraljica, vedno spremlja to vašo pot. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.